lappu, jos joku haluaa paperilla. Jos ei halua paperilla, niin sehän on siellä täällä. Nyt saatte ihan itse, kun teitä on niin paljon täällä, niin päättää, että miten mennään nämä läpi. Pöytätestin kävin siinä, no joo, Taunonkin kävi äsken aika pitkälle läpi äskeisessä videojutskassa, että mitkä näistä voi tehdä, mutta jos nyt nopeasti käy läpi, että mitkä voi tehdä, niin semmoiset voi tehdä for eachillä, jossa ei muuteta sitä taulukon sisältöä. Eli nyt esimerkiksi käännä muuttaa taulukkoon, niin se jo tarkoittaa, että käytännössä sitä ei voi tehdä, koska tämä meidän taulukko on tyyppi ja perustietotyyppi taulukko. Ja for each ideahan on se, että se antaa aina meille sieltä sen yhden tilapaisalkion, niin sen tilapaisalkion sijoittaminen ei vaikuta mitään. Mutta jos sen taulukon alkiot olisikin olioita, eli jos me mentäisiin vaikka sen meidän jäsenet-luokka tai harrastukset-luokka oli tehty array-listilla, jos se mentäisiin for eachillä läpi, niin me saataisiin yksi kerrallaan viitteitä meidän harrastukseen, ja sille me voitaisiin sen viitteen kautta kyllä muuttaa sitten sitä itse oliota. Sitä viitettä ei voi laittaa for eachillä mihinkään muuhun paikkaan. Mutta tämä on umpiselvä, että sitä ei ole mitään mahista tehdä for eachillä, koska se on muuttamassa sitä, vaihda joka toinen muuttaa sitä. Sitten niissä oli vielä ongelma se, että siellä mentiin takaperoisestikin ja sitä ei voi tehdä. Parillisissa paikoissa summa voi tehdä kierroilemalla esimerkiksi tällä tavalla, että tehdään kerro, joka on ykkönen silloin, kun me ollaan parillisen luvun kohdalla ja nolla silloin, kun me ei olla parillisen luvun kohdalla. Eli se eka paikkahan on parillinen paikka, eli silloin me aloitetaan nollakertoimella ja ynnätään se yksi kertaa se alkio, mikä tilapaisalkio, mikä me saadaan siitä. Ja sitten seuraavaa kierrosta varten vaihdetaan se kerroin nollaksi. Eli esimerkiksi tollahan me saadaan aina ykkösestä nolla ja nollasta ykkönen. Niin nyt se joka toinen kerta se meidän kerroin on ykkönen. Ja tämä on parempi, kun voitaisiin me tehdä sinne joku ihme int i, millä me laskettaisiin monennessa, me ollaan menossa, mutta silloin me saataisiin aikaa, että ei se oikeastaan ole sitä perusforia parempi, koska me otetaan se paikka-indeksi kuitenkin käyttöön siinä. Silloin me tarvitaan ifejä ja tämä kokonaislukukertolasku on nopeampi kuin ifi, koska se ifi vaatii aina sen prosessorin järjestyksen sotkemista siellä. Eli tuo kertolasku on niin ytimessä sillä prosessorissa, että ne menee jo aika vikkelää vauhtia. Ne oli aika hitaata joskus silloin 80-luvun alussa, että jos tavallinen käsky oli 4 kellokierrosta, niin tuollainen kertolasku saattoi olla joku 30-70 kellokierrosta. Mutta nyt ne ymmärtääkseni rupeaa olemaan likempänä niin kuin yhtä kellokierrosta noissa nykyprosessoreissa.
Se
riippuu siitä tietorakenteesta, mitä sä käytät. Eli jos sä käytät tietorakennetta, missä ei ole sellaista luonnollista järjestystä, niin silloin sä saat ne kaikki sieltä, mutta et tiedä missä. Mutta kyllä kai näissä, mitkä on niinku tämmöisiä selvästi järjestyviä rakenteita, kuten taulukko, niin kyllä kai siinä voi luottaa siihen. No vaikka huomenna tulee niitä. Esimerkiksi puukaa ei välttämättä ole semmoinen, että sä saat sen siinä järjestyksessä, missä kuvittelet sen saavas. Se, että käydäänkö se esijärjestyksessä vai jälkijärjestyksessä vai välijärjestyksessä vai mitä niitä oli, niin sä voit saada sen, niin kuin, se on se for eachin ongelma, että missä se sen menee läpi. Ja sitten meillä on ihan sellaisia kekoja ja muita tietorakenteita, joissa ei niin kuin millään tavalla yritetä luvata mitään, että missä, miten ne sinne menee. Kyllähän joku järjestys yleensä on, ja siinä järjestyksessä ne varmaan saadaan. Perussumma on helppo, se on for each oikein peruskauraa. Perättäisten lukujen erotuksessa voi yrittää käyttää sitä äskeistä kikkaretta, vaikka tällä tavalla, että aloitetaan nollalla ja edellinen on nolla, niin silloin tämä ensimmäinen kerta ei laske yhtään mitään, kun se käyttää nollakerrointa siinä, ja seuraavalla kerralla se on ykkönen, ja seuraavalla kerralla sitten laskee tämä miinus tuo, ja niin etespäin. Sama tarina tuosta, ei kun summa parillissa miinus parittomissa, niin kerrotaan joka toinen ykkösellä, joka toinen miinus ykkösellä, niin silloin, että vaihdetaan vaan tätä logiikkaa tuossa, niin silloin sen saa periaatteessa menemään. Tässä on se ongelma, kun tämä menee toinen lopusta päin ja toinen alusta päin. Mutta mä en ole ihan varma, että pystytkö tässä kikkaroimaan jollakin tavalla sillä tavalla, että tämähän oikeasti laskee sillä tavalla, että lasketaan yhteen niin kuin alkupään luvut ja sitten niistä vähennetään loppupään luvut, koska eihän yhteenlaskussa ole järjestyksellä väliä. Että voisiko tässä kikkaroja jotenkin taas sillä kertoimella sillä tavalla, että se puolessa välissä vaihtuisi toiseksi, mutta kun me ei tiedä sitä puolta väliä nyt kunnolla, niin se tekee tästä sitten hankalan. Ja sitten jos me tehtäisiin laskuri, millä me lasketaan se, että milloin me ollaan puolessa välissä, niin silloin me olisi tehty taas se tavallinen force-ilmukka siitä sitten. Että tästä en ole varma, pystyykö tätä tekemään niin kuin järkevästi sillä tavalla, että se oli ne äskeisetkin vähän keinotekoisia. Tämä on selvä muuttamisjuttu, lisäarvoihin ei mitään mahista tehdä for eachillä. Tämä muutti niitä sillä tavalla, että se otti nämä kaksi lukua ja laittoi ne niin kuin yhteen paikkaan summana ja se seuraavan nollaksi. Eli se taas muuttaa niitä, eli siinä ei ole mitään mahista for eachia. Että se pitää miettiä vähän sitten sen perusteella, että mikä siinä tilanteeseen sopii. Se, että miksi sitä for eachia kanssii käyttää, niin se sallii sen tietorakenteen vaihtamisen paremmin sitten, että silloin me ei olla niin sidottu siihen, että mikä se tietorakenne on, jos me saadaan tehtyä sillä for eachillä.
Voiko sitä muuten kysyä?
Joo.
Jos näytät, mikä tämä for each. Niin tuolla on, että int-luku ja t:ssä, niin C-sharpissa ainakin, kun se antaa oletuksensa, että niin kuin var alkio in kokoelma, niin se varin voi jättää sinne, se itse katsoo, että mitä tyyppiä se kokoelma on ja sitten.
Joo. Mä en muista, että joko Javaan tuli, se on niin kuin semmoisessa ehdot toiveessa ollut siellä listassa. Mä en muista, että joko se on nyky-Javaan tullut se. Pitää tsekata, että oliko se tuossa. Mä en siellä omalla kurssilla sitä vaaria käyttänyt, eli Antti Jussi on varmaan käyttänyt sillä omalla kurssilla.
Ei käyttänyt, mä vaan
okay.
Pistää sen control spacein, niin se lyö sen siihen.
Okei. Okay. Kun mä oon halunnut opettaa sen, että niillä on aina se tyyppi, että sitä tyyppiä joutuu miettimään, että sitten kun rupeaa niin kun olemaan oikeasti pro ja ymmärtää, että tämä puoli tuottaa jo aika yksikäsitteisesti sen tyypin, niin silloin C-sharpissa tuohon voi kirjoittaa var, eli se tarkoittaa sitä, että se kääntäjä selvittää sen tyypin siitä, mitä sille ollaan sijoittamassa. Ja iso etu siitä on sitten joissakin semmoisissa käsittämättömissä delegaatti- tai muissa lauseissa, milloin se muuttujan tyyppi olisi kauhean pitkä, niin sitä ei tarvitse sinne itse kirjoittaa. Mä en muista, että oliko Javassa jo se olemassa vai ei. Muistaakseni tuolla C++ssa ainakin on, että siellä sen nimi on vaan auto. Mutta se vaatii aina sen, että se tavallaan, mistä se arvo on tulossa, niin sen tyyppi on ratkaistavissa, silloin se toimii. Ja silloin se antaa joskus mahdollisesti meidän mielestä väärän tyypin, koska jos me haluttaisiin doubleta ne oikeasti, niin tämä sijoitushan näyttää intiltä tuossa. Okei, muuta. Niin tämä pöytätesti mentiin äsken läpi. Onko sitä mitään kysyttävää? Se on äskeisellä videolla käyty ihan alusta loppuun tarkasti läpi. Että jos sinne joku kysyttävä kohta, niin se voidaan katsoa, mutta eikö tuossa ole tuossa mallivastauksessa? Pöytätesti HTML. Tuolla on varmaan tuo. Eikö tämä ole siellä malli? Vai eikö se ole tulostunut siihen? Mitä sitä pöytätestistä on tulostunut siihen? Onko niin laiskaksi jäänyt?
Katso pöytä.
Katoppas, olisin sen voinut siihen yrittää tulostaakin, mutta eipä näköjään ole. Eli oikeastaan se tietyssä mielessä mielenkiintoinen kohta, jostain TIS-käytö ymmärtää täällä, eli tämä metodi on tietyssä mielessä ihan samanlainen kuin tavallinen aliohma. Sen ainoa ero, että sinne tulee yhtenä ylimääräisenä parametrina aina se TIS-tiedoksi. Eli voitaisiin ajatella, että tuommoinen metodi, jossa saa hyppää, eli sen sorsaluokan hyppään metodi, mikä on esitelty sitten public void hyppää, niin se voitaisiin ajatella sillä tavalla, että se on oikeasti sorsa this. Vaikka se, siis se oikeasti on tällä tavalla, se ei vaan näy siinä missään. Ja nyt kun mä kutsun, että aku.hyppää, hyppää, niin oikeasti se on vähän niin kuin tämmöinen kutsu. Eli tämä koko olio-ohmointi on tietyssä mielessä huijausta, että siinä vaan siirrettiin tämä yksi parametri sitten tänne alkuun. Eli siinä mielessä niin kuin hyvin samanlaista koodia pystyy tekemään ihan semmoisellakin kielellä, mikä ei ole olio-ohmointia. Että oikeastaan se olio-ohmointi enempi toi mukaan sinne sen kapseloinnin, että C:ssä ei ollut semmoista mahdollista sanoa, että nyt joku ei pääse tähän. Meillä oli tietueita siellä ja niitä pystyi ihan hyvin viemään parametrina jonnekin. Ja nyt sitä metodia voidaan ajatella, että sillä on aina ensimmäisenä parametrina se tis-viite. Eli sillä tässä nyt on merkattu, että tässä niin kuin jokaisessa tämän sorsan metodissa on se tis-viite parametrina. Ja nyt se tietyssä mielessä mielenkiintoinen asia on esimerkiksi täällä 41 rivillä, missä me tehdään sijoitus aku on repee. Niin silloin kun tämä repee on viite sinne kolmanteen nyillä luotuun otukseen, niin nyt akukin rupeaa olemaan sinne viite. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että ketään muuta ei jää täällä enää semmoista, joka viittaisi tuonne N2, koska se aku oli ainoa, joka viittasi sinne N2, niin silloin tuossa 41 rivillä tämä N2 muuttuu roskaksi. Ja se roskaksi muuttuminen ei tarkoita sitä, että se heti se muistipaikka annettaisiin muille käyttöön. Tuossa äskeisessä demoissa sanoin, että tuommoinen tyyppiesimerkki on, että jos mulla olisi vaikka muistia, mulla olisi semmoinen kone, missä olisi 10 paikkaa muistia, näin. Ja mä oon varannut ne kaikki, mä oon tehnyt ohjelman, mikä varaa tuommoisia X-kokoisia lohkoja sieltä 10 kappaletta. Ja sitten mä niitä yksitellen sieltä päästäisin menemään roskaksi joka toisen. Ja nyt mulle tuli sitten tarve, että mä haluaisin sieltä muistia niin kuin kaksi uutta alkiota. Niin nythän tämä näyttäisi, että tämä muisti on loppu. Eli mä en saa sinne mihinkään mahtumaan kahta alkiota, kun ne pitäisi saada niin kuin perättäisiin paikkoihin, kun me varataan sitä muistia, niin se pitää aina saada peräkkäinen lohko. Niin nyt viimeistään se sitten se muistin siivoo sitten astus kuvaan, koska se huomaa, että nythän ei pysty palvelemaan sitä pyyntöä, että nyy kahden uun kokoinen juttu, jolloin se sitten tekisi sen, että se kävisi näitä kaikkia paikkoja siirtämässä pykälän toiseen suuntaan. Se viite siellä oikeasti sisäisesti muuttuu toiseksi, mutta sen ohjelmoijan perspektiivissä se ei näytä muuttuvan. Eli se, mitä mä oon piirtänyt niistä viitteistä, niin se on silleen valehtelua, että se niin kuin viittaisi tietysti mielessä sinne olioon suoraan, vaan siinä välissä on jotakin muuta, mikä pitää huolen siitä, että sitä voidaan sitä otusta siirtää ja silti me niin kuin löydetään sen siirtyneenkin olion luokse. Eli nyt kun se kävisi noita siirtelemässä tuolta, niin sen jälkeen me saataisiin ne kaksi uuta mahtumaan sinne ja meillä olisi vielä sitä muistia jäljellä. Eli se varsinainen muistin siivous voi tulla ihan eri ajahetkenä kuin tavallaan tuossa niin kuin se vapautuu käytöstä. Mutta tuossa kohti tuo N2 nyt vapautuu ja sen jälkeen me ei päästä siihen N2 mistään kiinni ja sen takia me se N2 maalataan sitten pois tuosta ajahetkestä eteenpäin. No sitten 42 rivillä meillä lakkaa olemasta se, koska meillähän tämä koodi oli tämmöinen, että missä meidän demo on tuolla. Meidän koodi oli tämmöinen, että 36 riviltä alkoi lohko, ja lohkon sisällä oli eritelty yksi muuttuja, tämä repee, ja 42 rivillä tuo lohko loppuu, eli se tarkoittaa sitä silloin sitä, että kaikki ne lohkon sisällä esitellyt muuttujat lakkaa olemasta, eli tässä tapauksessa lakkaa se repee viite olemassa tuossa kohti.
Se repee niin kuin sisällä ei
Jos tästä puuttuisi tämä 41 rivi, niin silloin kävi sillä tavalla, että sitten ei kukaan viittaisi N3. Ja silloin se N3 muuttui siinä kohti roskaksena lohkon loppuessa. Eli nyt kun se luovutti sen sille akulle, niin nyt se aku pitää sitä hengissä, sitä mitä se repe piti alun perin hengissä. Eli sä voit tehdä toisen version, missä otat tämän 41 rivin pois sieltä, niin silloin nämä menee niin kuin päinvastoin. Eli silloin tämä N2 muuttuu siinä 42 rivillä, N3 muuttuu 42 rivillä roskaksi. Eli N3 osoitin kyllä lakkas olemasta, mutta kun tänne jäi toinen osoitin sinne N3, niin sillä se pysyy siellä vielä elossa. Mikä metodi? En mä takaa, että sitä. Mutta on se niin monta vuotta ollut, että Tosin siellä joidenkin vuosien mallivastauksena on tehty eri tavalla, että tämä on tehty viime vuonna tämä mallivastaus. Että tämä musta vastaa niin kuin kohtuullisen likelle, miten se oikeasti toimii. Eli ne aliohmat on olemassa yhden kerran, mutta meillä voi olla monta oliota. Että joskus sitä piirrettiin sille, että jokaiselle oliolle oli omat aliohmat, ja se on vähän väärin, koska siellä ei ole niitä aliohmia oikeasti olemassa kuin yhden kerran siellä koodissa. No oikeastaan me puhutaan tässä nyt metodien lokaaleista parametreista. Ihan samalla tavalla kuin aikanaan niistä tavallisista metodeista, että ne metodit niin kuin muistina on vaan ne omat muuttujansa. Ja ne metodien muuttujat on olemassa sinä aikana, kun sillä metodissa ollaan käymässä. Että ne aliohmat on aina olemassa. Ne syntyy siinä, kun me se klassi luodaan, eli luodaan se käännös siitä, niin ne aliohmat on siellä klassissa. Ja sitten kun se klassia ruvetaan ajamaan, niin sitten sinne syntyy sitä muistia sen verran, mitä siellä missä kohti tilataan. Tai 35. Onko tuossa mulla virhe? Onko se siellä malli? Toihan on väärin. Niin mallissa oikein. Mä tein huonosti tuossa äsken tai se johtui ehkä siitä, kun mä aina suttasin noita jälkeenpäin tuolta harmaaksi, enkä kattonut tarpeeksi, missä mä olin menossa, että se saattoi mennä hyvä. Eli tämähän olikin tämä toinen tulosta tehty oikein, että tämä ensimmäinen tulosta jäi väärin. Tarvitsee kertoa nyt niille, että se meni väärin tuo. Ja sitten tässä 44 rivillähän lopulta tapahtuu sitten tämmöinen ketjuuntuminen. Eli nyt tämä aku lakkaa olemasta, eli sitten ei kukaan viittaa enää N3. Ja silloin N3 muuttuu roskaksi. N3 on yksi viite sinne N5, eli siihen senkin sorsaan, mikä syntyi tuolla aikanaan. Niin nyt kun se lakkaa se N3 olemasta, niin sittenhän meillä lakkaa olemasta viite sinne N5, ja silloin se N5kin lähtee menee käyttökelvottomaksi siinä. Tai ei enää ole ketään, joka siihen viittaa, ja silloin sekin muuttuu roskaksi. Tosin saattaa olla, että nämä vakiona syntyneet merkkijonot asustaa eri paikassa siellä keossa kuin nämä muut. Että ne voi olla, että ne elää koko ohjelman ajan. Mä en ole ihan varma, että se pitäisi selvittää ja että onko sillä tiedolla edes mitään käyttöä, että elääkö ne koko ajan vai ei. Mutta ei sen taankaan hirveän väärin ole ajatella, että tavallaan kukaan ei viittaa enää tuonne noin ja silloin se on niin kuin tarpeeton meidän kannalta, siihen ei päästä enää mistään käsiksi. Mutta se, että jos mä kirjoittaisin tänne yhden uuden vakiorivin, että kissa on senkin sorsa, niin käyttäisikö se hyväksi tuota, niin saataisiin jopa käyttääkin. Että se voi olla, että niinku, se on käännös aikana jemmattu johonkin tiettyyn alueeseen nämä vakiojonot, mistä niitä käytetään hyväksi sitten, jos niitä tarvitaan. Mutta sillä tiedolla ei niinku oikeasti saa mitään merkitystä. Silloin se ainoa ero, kun me verrataan niitä viitteitä, ja niitä viitteitä ei saa merkkijonossa verrata, niin onks muuta? Visiin nouseva. Haluatko joku omaan tähän? Jos tämä on tentti, tai kun tämmöinen on tenttitehtävä, tämä lukee kirjoita algoritmi, niin jos kirjoittaa pelkän toimivan Java-ohjelman, niin se on maks puolet pisteistä. No siis kun se on pyydetty ensiksi se algoritmi, koska se Javan tekeminen alkaa siitä algoritmista aina. No vaikka se olisi kuinka yksinkertainen, niin on sulla jonkunnäköinen algoritmi, mikä sä ajattelet ensiksi. Että jos et sä ajattele, niin sit sä oot niinku tosi hyvä, jos sä osaat suoraan niinku Javalla ajatella sen jo. Että kyllä sä täällä jonkunnäköisen muun kuin Java-ajattelun teet siitä, että käympä vaikka kaikissa tai etin sieltä jotakin tai muuta. Että kyllä siihen aina liittyy se. Koska se edelleenkin on suurimmalla osalla porukasta on se vika, että ne ei ensiksi ajattele, mitä ne on tekemässä, että ne lähtee kirjoittamaan koodia. Ja sitten kun se tulee se vaikeampi ohjelma vastaan, sitä ei voi tehdä. Että jos se puuttuu se uskallus kirjoittaa sitä algoritmia tai ajatella sitä algoritmia, niin sitä vaikeampaa ei pysty ikinä tekemään. Ja suurin osa ongelmista, sanotaan nyt esimerkiksi nyt kun tekee timiäkin aktiivisesti, niin suurin osa ongelmasta on aina loogisia ongelmia. Nytkin kun pitäisi tehdä semmoisia, missä tehdään ryhmiä, niin tulee ongelmaksi, että kuka saa tehdä ryhmiä. Tehdäänkö ryhmä ihmistä, joka saa tehdä ryhmiä. Et niistäkin tulee niin kuin loogisia ongelmia. Ja sitten kun se on ne loogiset ongelmat ratkaistu, niin sitten se ohman tekeminen on niin kuin helppo osa siitä. Mutta kenellä on oikeus tehdä ryhmiä? Jos mä saan liittää sut ryhmään ilman mitään ihmettelyä, niin rupeeko joku spämmäämään sillä, että se liittelee ihmisiä kaiken maailman ryhmiin ja niistä tulee niin kuin ongelmia. Ja ne pitää ratkaista ennen kuin voi tehdä tavallaan sen käyttöliittymän sinne. Oliko sulla tehty tätä? No sitä rakentavampihan se on. Mikä lehti? Tämä. Tarkastetaan, onko jonossa merkkejä, palautetaan nolla. Okei, siinä on ohjattu yksi erikoistapaus. Luodaan muutto, joka muistaa pisimmän kasvavan merkkijonon pituuden. No, tarvitseeko se ihan niin pitkä siis sanoa, mutta onpahan ainakin sanottu. Alustetaanko se mitenkään? Sisältääkö tämä jonkun oletuksen siitä, että mikä sen arvo on? Kun sä täällä jatkossa vertaat sitä todennäköisesti johonkin, niin silloin sinä voi tulla ongelmaksi, että muuttuja, joka laskee käsiteltävän jonon pituuden. Silmukka, joka vertaa taulukon jokaista merkkiä edelliseen toisesta alkiosta lähtien. Jos suurempi tai yhtä suuri, lisätään peräkkäisten nousevien summaa 1. Eli nyt sulla on ongelma siinä, että niin. Joo. Verrataan, onko tästä tullut isompi kuin se ennätys, jos on asetetaan luku uudeksi ennätykseksi. Joo. Jos pienempi asetetaan tuo taas ykköseksi, jatketaan silmukkaa. Ja tämä nyt sitten tavallaan toisella sisältää sitten sen siitä, että tämä tehdään niin kuin, no joo, tuossa lukee jokaista merkkiä edelliseen toisesta alkiosta lähtien. Juu. No sitten vastaava Java-juttu siitä. mitä olet mieltä tuosta testistä? Kun tuohan ei testaa sitä, että onko tuo merkki no tyhjä. Vaan se testaa sitä, että onko tuo viite semmoiseen merkkiin on. Tai ei, onko tuo viite tasan tuohon tiettyyn tyhjän merkkijonoon. Eli se merkkijono voi olla tyhjä, vaikka se ei ole viite tähän tyhjän merkkijonoon. Eli esimerkiksi mä tekisin sillä tavalla, että eli nyt sulla saattaa käydä tolkuttoman hyvä tuuri, koska sulla on tässä tämä vakio tyhjä merkkijono. Ja nyt kun tämä ajetaan, niin se saattaa käyttää samaa viitettä tässä. Mutta jos mä tekisin tähän tämmöisen tempun vaikka, että string jono on kissa. Ja sitten mä sanoisin, että pisin nouseva jono.sub string, mitenköhän se haetaan tässä kirjoittaa. Substringin, missä otetaan kaikki merkit alkaen paikasta 0 ja lopettaen paikkaan 0, niin tämä tuottaa meille siitä olemassa olevasta jonosta niin kuin osajonoon. Ja se on nyt ihan eri viite kuin tuo tyhjä merkkijono. Niin, sitten se lähtee tuosta oletuksesta, että se on yksi pitkä. Eli sen takia sitä ei saa ikinä verrata noita, koska se näissä testeissä on huono, kun tänne vakioita kirjoitetaan, niin jos siellä on lipsahtanut itsellensä semmoisia, missä verrataan sisällä, niin kun sen viitteen samuutta, niin se voi hyvässä tuurissa olla viite sinne samaan paikkaan, mutta oikeasti eri juttu. Eli miten tämä oikeasti pitää verrata? Jono.length tai sitten siellä saattaa olla semmoinenkin kuin is empty, mikä voi olla jopa loogisesti järkevämpi. Noin. No sitten me tehdään ne, mitä oli, eli meillä oli se ennätys siinä, sitten meillä oli se nousevien määrä, sitten me mennään sitä ensimmäistä kirjaimesta eteenpäin, kaikki kirjaimet käyvät ottamassa, ja nyt me uskalletaan verrata sinne edelliseen, edellinen on olemassa, kun me aloitettiin tuosta ykkösestä. Eli jos se on suurempi kuin se edellinen, niin nousevat kasvaa ja sitten samalla voidaan katsoa, että voitetaanko me tämänkertainen ennätys. Jos voitetaan, niin okei, siitä tuli hyvää. Ja jos ei voiteta sitä edellistä, niin nyt meillä on yhden kirjaimen pituinen jono olemassa. Eli tuosta kun lähdetään menemään, A, meillä on se kasvavin määrä on 1, B on isompi, kasvavin määrä on 2, sitten tulee A vastaan. Eli se ei ole tarpeeksi iso, niin puotetaan takaisin, koska meillä on tämä yhden mittainen A, niin puotetaan se ykköseksi ja lähdetään siitä sitten jatkaan seuraavaa kierrosta, että kasvaako se vai eikö se kasva. Niin silloin se kasvaa koko ajan. Mitä että? Niin, eli tässä sulla kaikki pienenee, niin silloin se menee aina else ja tekee koko ajan ykkössä siinä. Mistä pituuksista?
Tuossa palautetaan pisin, niin mä oon palauttanut suuremman niistä pisimmistä ja nousemista.
Niin joo, voitan sä. Ja niin tää on pakko testata ennen kuin, eli tännehän sitä ei voida laittaa, koska nyt se on menetetty. Mutta sitä nyt voi tehdä monella tavalla, että toki se on hyvä huomio, että meillä on sillä yhdellä kierroksella niin kuin erilainen tilanne, että jos sitä jossakin väärässä paikassa testaa, niin. Niin silloin siinä voi joutua siihen tilanteeseen, että katsoo sitä nousevia ja pisimmän, että onko sieltä päässyt kertymään tavallaan lopusta vielä isompi kuin ollaan muistettu katsoa. Tiedoston kopiointi. Elikkä tuossa on otettu niitä tiedoston nimet, on lyöty niihin vakioarvot, mutta jos sieltä tulee arkseja, niin sillä arksilla on voitu sitten antaa tota nimet, että jos ei sitä kututa millään arksilla, niin se silloin lukee luvut tattiin ja tekee tulostekstiä, jos sinne annetaan yksi parametri, niin silloin se lukee sen nimistä tiedostoa ja tekee tulostekstiä. Jos annetaan kaksi, niin molemmat voidaan säätää itse. Sitten meidän pitäisi avata kaksi resurssia. Eli nyt ehdottomasti kätevin tähän hommaan on tämä Java 7 mukana tullut, eli mä näytän kohta teille, miten hirveitä se oli ennen Java 7, mutta Java 7 mukana tuli tämä try with-lause, koska C-sharp oli ottanut jo aikaisemmin käyttöön, ja nämä silleen koko ajan menee niin kuin vuorotellen, kun toiseen tulee joku ominaisuus, niin toinen apinoi se heti seuraavaan versioon onneksi. Ja, eli nyt me yritetään avata tästä tiedosto inputtiin varten, eli tuo fi nyt tarkoittaa vaan tuosta file inputtiin varten, voisi se nimi olla muutakin. Se ei viittaa Suomeen millään tavalla. Ja sitten avataan toinen tiedosto file outputtiin varten, jossa on taas kauhea kikkailu tuon kanssa, että miten ne yhdistetään ne streamit siinä. Ja false, että jos on entinen tiedosto olemassa, niin se kirjoittaa sen vanhan päälle. Ja nyt tämä vanhan päälle kirjoittaminen pitää lukea oikein mun puheesta, eli se tarkoittaa sillä levyllä sitä, että kun se levyllä se tarkoittaa sitten sitä, että jos meillä on se levy tuossa noi ja se vanha tiedosto sattuu olemaan vaikkapa nuo palaset tuosta, niin se tarkoittaa, että siellä levyllä on jossakin kirjanpito, missä lukee, että tämä tiedosto koostuu noista palasista. Eli siellä on viitteitä niihin uriosektoreihin, missä ne on. Ja nyt jos meillä on se false siinä, niin se tarkoittaa sitten sitä, että se alkaa tekemään periaatteessa näiden päälle, mutta se ei oikeasti tee siihen päälle, vaan se tekee sitten tänne se uuden tiedoston johonkin toiseen kohtaan. Ja täällä kirjanpidossa sitten laittaa, että nyt se asustaa se meidän tiedosto noissa palasissa. Ehkä ne meni jopa väärään järjestykseen nyt, että jos ne oli sillä kierroksen toisella puolella, mutta kuitenkin. Eli sillä kirjanpidossa se muuttuu, mutta nämä tiedot kuitenkin täällä säilyy sillä levyllä paikallaan. Eli jos teillä joskus käy semmoinen vahinko, että te tuhoatte tai ylikirjoitatte jonkun teille sikatärkeän tiedoston päälle, niin kun te lopetatte sen koneen käytön just siihen paikkaan, ettekä tee sinne yhtään mitään enää ja viette sen jollekin tosi ammattilaiselle, niin ja itse asiassa on ohjelmia, että sitä ei välttämättä tarvitse vie edes ammattilaiselle, että sen pystyy niin kuin lukemaan sitä sisältöä, niin te saatte ne vanhan tiedoston palaset sieltä pelastettua. Se ei välttämättä löydy sieltä sen hienoa tiedostona, mutta se löytää teille palasia, joita te voitte sitten itse kasata ehjäksi tiedostoksi.
Asennat sen ohjelman, niin se asentuu just siihen päälle.
No varminta olisi silloin se, että sä et sillä koneella tee mitään, vaan saatat siitä koneesta sen levyyn ja laitat sen ohjelman toiseen koneeseen ja luet sitä levyä toisessa koneessa.
Firefoxikin tulee sitä omaa datansa.
sillä ei saa tehdä sillä koneella. Siinä on iso riski sitten, mutta erityisesti SSD, koska se kuluu se SSD-kirjoittamista varten, niin se SSD koko ajan pyrkii ottamaan vaan uusia ja uusia käyttöön sieltä. Ja vasta sitten, kun se on koko levyn kerran mennyt läpi, niin sitten se aloittaa käyttää niitä vanhoja paikkoja uudestaan. Että siinä on kohtuullinen todennäköisyys, että uutta mitä laitetta sinne, niin se ei mene vielä vanhan päälle ihankaan heti, jos siellä levyllä on tilaa. Jos se on ahtaalla se levy, niin silloin se voi joutua käyttämään sitä samaa. Mutta okei, me avattiin ne. Eli meillä on tämä try, kaarisulku, ja kaarisulkuun on laitettu kaikki ne resurssivaraukset, eli tuo on kaveri. Ja sitten meillä alkaa se, mitä sillä try-vitillä lähdetään tekemään. Joo, ne pitää puolipisteellä erottaa tuossa. Mä en ole ihan varma, miksei se onnistu pilkulla, koska siellä on periaatteessa olemassa ne pilkkuoperaattori. Mutta se voi olla, että jos on muuttuja alustuksia, niin niitä ei voi uusia muuttujia luoda siinä pilkkulauseessa. Koska tehän käytätte sitä pilkkuoperaattoria esimerkiksi forissa, jos te pistätte 2 otusta sinne kerralla, niin tehän sanotte for int i on 5. Pilkku j on 7. Eli siellä on olemassa sen pilkkuoperaattori, mutta se vaatisi ehkä sitten sitä, että nämä on molemmat samaa tyyppiä. Silloin se olisi voinut mennä pilkulla. Tai niissä ei ole kummassakaan muuttuja esittelyä, silloinkin se voisi mennä pilkulla. Okei, nyt meillä on ne resurssit auki. Ja kohta tuosta lisää. Sitten me lähdetään menemään sitä input-tiedostoa, luetaan sieltä 1 rivi. Mä luulen, että tässä kun sä luet sitä riviä kerrallaan, niin mä luulen, että siinä tulee. Että jos sulla sit luetaan sieltä muuta kuin rivi kerrallaan, niin silloin se varmaan pitää. Eli se, nyt se pitäisi lukea, mitä se next palauttaa, jos et tee sinne next line, vaan teet pelkän next. Että antaako se next sieltä yhden kirjaimen, vaan antaako se sieltä seuraavan sanan, vai mitä se antaa, se pitäisi lukea sieltä dokumentista. Ja silloin se next mittaa, että onko sillä semmoinen. Ja tämä next linehän on vielä sitten sillä tavalla kaite, että nyt jos mä luen tämän rivin, huomatkaa nyt mulla laitetaan tuonne näkyviin ne rivi, eikö tämä näytä rivinvaihtoja? Näyttää. Eli mä en ole ihan sataa varma, että käykö tässä näin, että nyt kun mä kysyn tältä, onko next line, niin on, ja mä luen tämän, niin onko sitten vielä 1 rivi täällä olemassa, koska nyt tässä on niin kuin, ainakin täällä näkyy niin kuin 2 riviä. Ja nyt jos mä on tämän tiedoston alussa, siellä on semmoinen, kun se tiedostoa luetaan, niin siellä on semmoinen pointeri, mikä tavallaan menee sitä läpite. Eli kun se tiedosto avataan, se pointeri on se tiedosto alussa, ja tästä jos mä kysyn, onko next line, ja vaikka tässä ei ole niitä rivinvaihtomerkkejä alussa, niin tässä on varmasti next line olemassa nyt. Ja joissakin tapauksissa siinä on ero, että onko tulla rivinvaihto perässä vai ei, mutta tuon next lineen kannalta se mun mielestä tuossa lopussa, niin ei ole pakko sen viimeisen rivin jälkeen olla, niin silloin sieltä saadaan tämä X-rivi pihalle. Todennäköisesti tässä toimii se next ihan yhtä hyvin, koska sitten se next line lukee sieltä sitten niin kuin paljon tavaraa. Ja jos siellä on next olemassa, niin sitten siellä on aina se next linekin olemassa. Et mä luulen, että tuossa yhteydessä sillä ei ole merkitystä. Tai että tuohon voit laittaa se has nextinkin todennäköisesti. Tämä. Vaihtuko? Haiks mä äsken oikein? Mitä tapahtuu? Voi ei. Tämä on työlämpi. Katsotaan tuo ensiksi, koska se on. No, Tämä on osittain mallivastaus. Sitten me luetaan se rivi sieltä. No sitten tähän piileskelee vähän ongelmia, että nyt kun me halutaan katsoa, onko se rivi alussa luku, mikä alkaa 30, niin nyt kun me se merkkijono splitaataan välilyönnin kohdalta korkeintaan kahteen palaseen, eli silloin tulee se välilyönnin vasen puoli ja oikea puoli, me saadaan niin kuin tästä tavallaan 33 ja hiljaa yksi hiipii, kaksi osaa siitä, niin nyt siellä toisessa jonossa on 33, mutta tässä tapauksessa toisessa vasemmassa jonossa on hyvää. Eli splitissä on nyt kaksi palasta, split palauttaa merkkijonotaulukon, jossa on kaksi palasta, mutta siellä on varmasti olemassa se yksi palanen ainakin. Eli semmoinen rivi, missä ei yhtään välilyöntiä, niin sieltä tulee sitten yksi palanen, eli se yksi palanen meillä on siellä olemassa. No jotenkinhän se on ilmastava kuitenkin se, että mistä palasta se numero etitään siinä, että kyllähän tässä vähän hankaluuksia tulee. Ja nyt kun otetaan se yksi palan ja yritetään ottaa sieltä integer, niin sen kanssa voi käydä huonosti, että jos se merkkijono ei alakaan numerolla, niin siinä käy huonosti ja siitä tulee number format exception ja siinä tapauksessa me ei sitten tehdä mitään. Eli tässä on nämä sisennykset väärin. Nyt mä muistan, että tämä oli äsken katsottu. Kun mä en ole sitä vaihtanut, niin eli nuo kuuluu sisentää tuon train tasalle, ja tämä sulku kuuluu sisentää tuon vailin kaveriksi, ja tämä catch kuuluu sisentää tuon train tasalle, tuo on tuon catchin sulku. Tämä returni on tarpeeton tuossa, koska seuraavaksi me tullaan kuitenkin tänne loppusulkuun ja palataan tuosta. Eli nyt ne rivit, mistä saadaan se palanen, mistä löytyy numero, niin jos se numero on yli 30, niin sit se toimii. Ja jos ei sitä saada sitä numeroa, tai se saadaan numero, mutta se on alle 30, niin silloin me ei printtiä tehdä. Eli nyt ne menee tänne catchiin sitten ne rivit, mitkä ei ala numerolla. Ja sitten, onko se nyt oikein vai väärin, niin jos tuolla lukee 30 kissaa, niin tämä ei ole silloin tuon logiikan mukaan. Eli tästä tulee nyt splitistä yksi palane. Ja se palane on tämmöinen, ja sitten tästä kun otetaan value of, niin se antaa tästä sen number format exceptionin. Mutta tuo on huomattavasti vähempi hässäköintiä kuin tässä, missä tekee sitä ilman sitä Javaa 7 temppua. Eli sitten meillä on taas niitä tiedostoja siinä otettu sieltä argumenteista. Sitten yritetään avata se inputtitietovirta siellä lukijan nimelle. Joo, mua vaan sitten se, että missä on se close. Mutta kun se close ei ole finalissa. Eli nytten käy sulle sillä tavalla, että okei, jos tämä ei aukea, tämä inputtitietovirta, niin ei mitään hätää, sä häivyttä sitä kotiin ja eihän me olla mitään muuta avattukaan, niin sä saat lähteä pois. Mutta sitten, kun sä yrität tässä avata se outputtitietovirran, niin nyt jos tämä epäonnistuu, tämä outputtitietovirta, niin missä tämän train alkusulku, nyt siinä on taas sisennysongelmia, eli nuo on varmaan sisennetty, niin me kätsätään sitten se sieltä ja suljetaan se lukija, mikä siellä on auki. Mutta missä sä sitten suljet tämän FO:n? Eli jokaiselle, mikä niin kuin resurssi varataan, niin sille pitäisi löytyä se close-ki. Ei sitä valitakaan, koska se syntaksin vika, sehän tässä ongelma onkin. Et sehän tässä ongelma on, että kun meillä on syntaksivirheitä ja sitten loogisia virheitä, ja se ei tässä nyt paljastu se virhe sulle millään, koska sä oot mainissa, ja kun maini loppuu, niin kaikki resurssit suljetaan kuitenkin. Se ongelma tuli silloin, jos teet tässä aliohma, mitä kutsuttaisiin nyt yhden kerran, ja sitten meidän ohma tekisi jotain muuta, ja kutsuisi kohta toisen kerran, niin silloin se ei olisi se FO vapaana, koska se edellinen kutsu jättäisi sen varatuksi. Ja ne ei valitettavasti ole sillä tavalla edes olijoita, että niiden ja kun sitä ei ole taattu, milloin se tehdään se muistin siivoista, kun lakkaa tämä viite olemasta, niin sitten se lakkaisi olemasta. Ja tässä kohti C++ on sikaa paljon parempi, koska C++ taas on semmoinen otus kuin automaattiset muuttujat, mikä ei ole sama kuin se auto varattu sana, vaan sillä tavalla, että ne oliot syntyy automaattisesti täällä lohkossa, ja sitten kun lohko loppuu, niin ne automaattisesti poistetaan, tai niiden syntyissä kutsutaan niiden muodostajaa, ja aina kun niiltä lakkaa se vaikutusalue, niin kutsutaan niiden destruktoria. Ja sitten tämmöisessä file-oliossa voidaan ne destruktoriin haudata se, mikä sulkee sen tiedoston. Onko tämä try with nytte? Sori. Joo, eli nytten tämä on try with, eli nytten tämä oli jo sulkeutunut automaattisesti sen try within ansiosta. Joo, eli on se siinä mielessä, mä en lukenut sitä oikein, eli sitä onko se aaltosulku vai ei, niin jos aaltosulku, niin sitten se olisi varattu se otus tässä sisällä, mutta nyt se otus varataan tuossa ja se try with sulkee sen. Mutta mä näytän sen mallin vastauksen siitä. Kun se tehdään tuolla Javaa. Javaa kutosella, eli toi, mikä ekana katsottiin, niin se oli hyvä, koska siinä tehtiin se samassa drivitissä kaikki. Ja se pitää huolen siitä, että mitä ikinä siellä on päässyt syntymään, niin ne sieltä poistetaan. Ja sitten vielä se, että eli jos tämä inputti syntyy, mutta tätä outputtia ei pysty tekemään, niin silloin se sulkee se inputin sieltä. Jos tämä inputti ei tässä synny, niin se ei mene tekemään outputtiakaan tässä. Eli tässä ei niin kuin pääse tulemaan vahinkoon millään, se on hoidettu siihen kuntoon. Mutta sitten ennen sitä Javaa 7 tulemista, niin se karkeasti piti tehdä tällä tavalla. Eli tehdään se inputti ja outputti ja pistetään ne vaikka molemmat nulliksi. Ja sitten tehdään try, finally, missä katsotaan, että suljetaan ne, mitkä sieltä on sattunut aukeamaan. Että pitää huolta, että ne, mitkä on auennut, niin ne on eri kuin nulle, ja ne, mitkä ei ole auennut, niin ne pysyy nullina. Ja nyt se on täällä finalissa tämä sulkeminen. Ja nämä sulkemiset on vielä omassa tryssaan sen takia, koska tämä closekin voi heittää vielä poikkeuksen, mikä pitää ottaa kiinni. Eli tämä on ihan sietämätön sotku. Ja nyt sitten, kun me yritetään avata, eli mulla oli sitten omatekoinen avaa lukemista varten, joka ei heitä poikkeusta, vaan se palauttaa nulli, jos se ei toimi. Eli nyt, jos se palautti nullin, niin silloin me voidaan tehdä jotakin ja häipyä. Ja nyt, koska täällä on tämä finali, niin se kiertää aina tämän finalin kautta, vaikka mä lähdin tästä pois. Ja silloin, jos tämä fi oli nulli, niin sitä ei suljeta siinä turhaa. Ja fohan meillä tuossa lähtötilanteessa onkin nulli. No sitten me yritetään avata, jos tämä fi aukesi, eli on eri suuri kuin nulli, niin me yritetään avata tämä fo. Jos se siinä menee pieleen, niin me häivytään, mutta ei häivytä, kun kierretään finalin kautta. Ja täällä finalissa sitten taas fo on nulli, koska se ei auennu, mutta fi on eri suuri kuin nulli, niin se fi suljetaan. Sitten jos molemmat on auennut, niin me tehdään tätä ilmukkaa täällä. Jos täällä tapahtuu joku virhe ja me mennään tältä finalin kautta pois, niin silloin ne molemmat suljetaan. Tai sitten jos me päästään tämä onnellisesti loppuun asti, niin silloin se joka tapauksessa menee tämän finalin kautta. Ja nyt ne molemmat on eri suuria kuin nulleja ja molempia yritetään sulkea. Mutta tämähän on ihan sairasta, että jos ajatellaan, että miten paljon vähempi siinä try with toteutuksessa oli sitä koodia, kun ne molemmat avattiin samassa lohkossa, niin onhan se niin kuin huomattavasti parantunut. Ja nyt jos ajatellaan, että tässä se asianpihvi on tuossa kohti, eli jos me tehtäisiin ohjelmia, mitkä lukee yhtä tiedostoa ja tekee sille riville jonkun tempun ja laittaa sen toiseen tiedostoon, niin sen takia me jouduttiin niin kuin aina kyhäämään näin paljon tätä ympäryskamaa tähän, niin eihän ole mitään järkeä. Että pikkasen ne onneksi tuli siinä järkiinsä. No tässä mä oon lukenut tämän rivin lukenut ja sitten mä oon sieltä yrittänyt tällä erotalla, mikä on sikäli sietävämpi, että jos sitä ei tule numerotaan, niin se antaa meille numero paluarvona tuo, minkä mä annan siihen defaulttiarvona. Eli nyt mun ei tarvii niitä try-catcheja siihen räpeltää ympärille. Nämä moniutkaisia.
No joku, mitä mä katsoin, niin se siinä oli, eikun hetkinen, se ei ollutkaan siis toi, se ei ollut toi, se oli joku muu, mä en
tota. Itse asiassa jopa. Kun sillähän ei ole väliä, onko se monimutkainen sisältä, kunhan on tämä käyttö yksinkertaista. Ja eihän tämä käyttö voi mennä enää yksinkertaisemmaksi, kun sä annat, että mistä jonosta ja mikä tulee, jos ei se toimi. Toki sillä sisäisesti on monimutkaisempaa, koska tuo sietää nyt sen, että kun sä sanot 30 kissaa, niin se ottaa sitä alusta niin paljon kuin sitä numeroita ja antaa ne sulle. Eli tuo ei niin kuin anna tästä väärää arvoa, vaan tuossa saat 30. Jos se tehtävän määritys oli, että ne, minkä rivi alussa on 30, niin väittäisi, että 90% kansasta sanoisi, että tämä rivi alussa on 30. Ja se äskeinen mallivastaus, mitä katsottiin, niin se ei tätä laskisi riviksi, jonka alussa on 30. Eli se on yksi ero tuossa. Joo, mutta se nyt ei ole sen homman tärkeä asia. Mutta tällä try-bitillä tämä menee kuitenkin aika paljon nätimmäksi, että tämä on sitä vähän sitä ylimääräistä sitä avaushässäkkää ja tämä käsittelee kaikki poikkeukset siitä, jotka tulee joko näissä aukaisuissa tai sitten tulee tuossa lukemisessa. Ehdokas.
Mä arvasin.
Niin mä arvasin. Eli piti tehdä tämmöinen ohjelma, että siellä on kaksi vaaliehdokasta, toisella vähän enempi rahaa, mutta ei vielä yhtään ääniä, ja toisella on vähempi rahaa ja paljon ääniä lähtötilanteessa. Olisiko nämä kunnallisvaaliehdokkaat, jos kolmella saa jotain saa aikaiseksi. Jos me halutaan ne tulostaa, niin tämä tarkoittaa sitä, että me ei tarvitse tehdä ne to string-metodi, eli tämä nyt yksin, jos me sanotaan, että tämä tulostaa tuommoisen, niin se meinaa sitä, että meidän on tehtävä sinne to string. Eli jos toString on tehty niin, että se sanoo rahaa, niin ja tämä aloitetaan tuosta, että me saadaan tämä tehtyä, niin mehän tarvitaan ne muodosta, jolle tulee parametrina sen rahamäärä ja äänimäärä, ja sitten, että sillä muodostella mitään tehtävää, niin me tarvitaan parit attribuutit sinne, ja rahamäärä on järkevää testata tietysti noin. Välttämättä me ei olisi tarvittu ket ääniä ja ket rahaa sinne tehdä. Mä olisin tuu stringilläkin pärjätty jonkun verran, mutta sitten tietysti sen testit on vähän vaikeampia kirjoittaa.
Toi ei ole täysin tehtävänä on mukana, me vähän säädin siinä yhdessä vastuudessa. Se näkyy kohta.
Joo. No niin, sitten että tämä rivi toimii, niin me tarvittiin se tuu stringi siinä. Ja lokaale US:n ansiosta me saadaan sinne se, että se tulostaa pisteitä. Ja kun me on sanottu, että se tulostaa kahdella desimaalilla, niin me saadaan, niin kuin tuossa on tuo ollut, että se tulostuu kahdella desimaalilla. Jos teillä ei ole tuossa lokaale US, niin sitten se käyttää sitä desimaalimerkkiä, mikä teidän koneeseen on asetettu, ja se voi huonossa tuurissa olla pilkku. Mutta onko mulla tämä arvostelufunktio sitten sillä tavalla, että arvostelufunktio täällä, minkälainen se on? Kautta piste. Tämä on pakottanut näköjään. Tähän ehkä nyt jälkeenpäin ajatella olisi ollut fiksumpaa, että tämä arvostelufunktio olisi tehty näin. Että siinä saa olla piste tai pilkku tuossa kohti. Niin se olisi ehkä ollut reilumpaa niitä kohtaa, joilla on mahdollisesti suomalainen asetus koneessa. Ja siinä liimaillaan sitten siihen perään hetkinen. Nyt kun sä lähet tähän formaattiin, niin tämän voisi periaatteessa viedä loppuun asti. Eli silloin tämän voisi jopa tehdä näin, että me ei liimaillakaan mitään, vaan me sanotaan suoraan, että formatoidaan sillä tavalla, että tulee teksti rahaa noin paljon, pilkku, ääniä, prosentti D-formaatissa, eikä muuta. Ja sitten sanotaan tämän perään, ket rahaa. Eli viedään tuolle formaatille useampia parametreja. Niin silloin me saadaan tässä tämä muotoilla kaikki muotoilu, mitä me halutaan. Ja tuossa tulee sitten ne parametrit, mitä sinne tulee. Eli tämä ensimmäinen menee tuohon ensimmäiseen kohtaan ja toinen menee toiseen kohtaan. Et sitten kun tuota string-formaattia rupeaa käyttämään, niin sitä melkein kanssa sitten koko muotoilu laittaa siihen.
Mä itse vaan halusin vaan sen yhden nollan sinne perään ja sitten.
Joo. No niin, eli nyt me on tehty se sinne. Ostamisessa on se mahis, että meidän rahat riittää. Ja tämän perusteellahan tietysti voisi päätellä, että osta on void-tyyppinen metodi, mutta sitten kun me katsotaan seuraavaa ostamista, niin seuraava ostaminen palauttaakin true tai false sen mukaan, että onnistuuko se ostaminen. Eli niin kuin monesti voi käydä tällä tavalla, että niin kuin ensiksi me ollaan sitä mieltä, että void riittää, mutta sitten se voikin olla jotain muuta tyyppiä ja nämä sen sukuiset kielet hän sallii tämän, että meidän ei ole pakko ottaa sitä paluarvoa käyttöön, eli ostaminen on parametrina, paljonko halutaan ääniä ja paljonko yksi ääni maksaa, ja tämäkö ei saa niin kuin myyä ääniä, että
ei tuolla nimellä, en mä saa edes semmoista.
No niin. Tämä ei saa myyä ääniä, että jos yrittää mukaan negatiivisella hinnalla tai myyä ääniä, niin silloin palautetaan, että ei onnistu. Jos äänehinta on nolla, niin se saa heti kaikki äänet. Tarviiko tätä?
Mitä?
Että tarviiko tätä testiä tässä sinänsä ollenkaan? Mutta sittenhän se ei toimi sen alkuperäisen mallin mukaisesti.
No ei mua kiinnostunut se alkuperäinen malli niin paljon.
Arvaappas, jos olisi ollut tenttitehtävä niin kuin tämä oli, niin
no ei
ollut. Olihan tämä tenttitehtävä.
No saa. Tenttissä mä vastaan kysymyksen mukaan, mutta tämä vaikutti mielenkiintoisemmalta näin.
Mutta kun rahat ei riitä, niin sä et saa yhtään ääntä, vaikka et saa ostaa mitään, vaikka saisit vähän se ostaa. Tämä on tiukka linja, että joo. Siinäkö se ei voi sitten käydä sillä tavalla, että se ostaa enempi niitä ääniä kuin kun sä oot halunnut ostaa. Että tuhlaatko sä nyt kaikki rahas niin kuin ääniin, vaikka sä et haluakaan kuin 100 ääntä? Jos rahaa on vähempi kuin, ei kun silloin kun meillä ei rahaa riittäisi kaikkeen, niin silloin me lähdetään tuohon ihmesilmukkaan, missä niitä ääniä lisätään. Ääniä lisätään aina. Ja sitten jos ne rahat riittää, niin sitten me maksetaan se tarpeellinen määrä. Ja onko tämä set ääniä nyt oikein? Eikö me pitäisi lisätä niitä ääniä tuolla halutulla äänimäärällä? Mites ne testit? Mites ei ne ollut huomannut tuommoista? Eikö Tepolla ollut, olihan Tepolla ääniä tässä?
Niin kuin sillä oli ensin nolla
ääntä. Eikö Teppo on lähtenyt aina nollasta äänestä?
Niin.
Ai jai. Tämä on tämmöinen yksipuoluejärjestelmä, missä joku yksi ehokas. Että. Joo. Mutta noin nyt oikeasti, jos olisi tenttitehtävä, niin sitten tuossa ei saisi kyllä niin kuin, muutella sitä sisältöä. Että.
Oppimassa täällä ollaan, eikä vastaamassa kysymyksiin.
Sun pitäisi asiakkaan kanssa käydä neuvottelut, että saa sä tehdä jotain asiaa erilaisessa, kun se asiakas on tilannut. Toki se on järkevää ehdottaa sille asiakkaalle, jos se niin kuin voi tehdä sen järkevämmin, koska asiakas yleensä ei ymmärrä monestikaan sitä, että miten voisi tehdä asiat, jos ne tekisi kunnolla. Ja sen takia minusta iso osa näistä ongelmista on, että tietojärjestelmät tehdään tekemään just se, mikä tilattiin, joka on ehkä just se paperijärjestelmä, mikä meillä oli aikaisemmin. Suuri osahan niistä tehdään sillä tavalla, että meillä on joku prosessi, mikä toimii papereilla, ja sitten sinne tietokoneeseen mallinnetaan se paperisysteemi identtisenä, jolloin se yleensä vaan tilanne huononee, kun sen paperille voi kirjoittaa mitä vaan, ja sinne jäykkään systeemiin ei voi laittaakaan kaikkea, niin yleensä se vaan menee huonommaksi siinä versiossa. Mutta silloin, kun mietitään, että mitä muuta se voisi tuoda, se tietojärjestelmä siihen hyötyä, niin silloin se asiakas ei siinä välttämättä osaa nähdä niitä kaikkia mahdollisuuksia. Eikä välttämättä se tekijäkään ennen kuin se menee sinne paikkaan töihin ja katsoo, mikä se prosessi on ja miten sitä prosessia voisi viilata paremmaksi ja niin edespäin. Siinä tuli äänet ostettua, inttiluokka. No, katsotaan sitten. No. Inttiluokassa on yksi ainut attribuutti. Se voidaan asettaa, se voidaan pyytää, se voidaan vaihtaa, se voidaan muuttaa merkkijonoksi. Sitten ne on huolellisesti testattuissa kaikki. Eli luotu yksi intti, mikä on kolmonen, niin silloin se näyttää merkkijonona kolmosesta, ja kun se asetetaan neloseksi, niin se näyttää neloselta. Ja sitten jos tähän aikanaan haluaisi jotain oikeaa, eli tänäkin päivänä taas ollut ihan luonnolla käypäinen luokka, josta on laittu vielä vaikka lisää metodi, niin taas voinut toimia siinä meidän, tai oikeastaan huomenna voisi hyvin toimia siinä meidän versiossa. Ja sitten kun sitä käytetään arraylistiin tänne, niin me voidaan ihan vaihtaa vaan kylmän viileästi sinne integerin tilalle se meidän oma intti, paitsi me saadaan vielä paremmaksi tämä, että me voidaan sanoa, että hetkinen, luvut set new int 4, joo, voidaan vaihtaa tuo. Mutta mehän voidaan tehdä se näinkin, että me sanotaan nyt sille luvulle, että annahan mulle se ykköspaikassa oleva alkio. Ja sit mä voin setata sen neloseksi. Koska tää ketti palauttaa nyt meille se int-olio ja se voidaan setata. Niin tämähän me voitiin tehdä sille integer-versiollekin, mutta se luo sitä turha olio meille tuossa kohti. Eli jos me paljon joutuisi niitä olioiden arvoja vaihtamaan, niin tämä tapahan johtaisi siihen, että meillä se syntyy jokaista vaihosta uusi olio, ja tämä nyt olisi sen int-luokan hyöty, että sitten meillä ei synny niissä vaihoissa oliota. Samaa tietysti tuolla, mutta tuolla nyt kokeiltiin enemmän sitä index out of boundsia kuin muuta. Tuossa on näköjään viime demoissa, katsottikö se sun Eevan versio siitä, mistä nyt mä en ole ihan varma, että miksi tämä ensimmäinen pitää käsitellä eri tavalla. Eli poistamisen idea siinä, että poistettiin me mistä asiasta mitä tahansa, niin jos mun pitäisi poistaa vaikka täältä nyt mustat kortit, niin tyhmintä, mitä mä voin tehdä, niin on poistaa mustat kortit näin, että mä otan ton mustan pois ja siirrän kaikkia pykälän tänne päin. Kun jos nyt ajattelette niitä, että nämä kortit on niitä meidän 70-kiloisia pihalaattoja tai paljon te jaksatte nostaa sieltä ja vaimo sanoo, että, tai mies sanoo, että poista sieltä kaikki likaiset laatat ja te lähdette nostamaan niitä sieltä tavalla, että aina kun löytyy likainen, niin te käytte kaikki siirtämään pykälän taaksepäin ja sitten huomaatte, että oho, tähän tuli uusi likainen tilanne, että siirrette laatta ja siirrette taas kaikkia, niin jos teillä on 10 laattaa, niin on se nyt eri siirtää 10 laattaa tai siirtää 100 laattaa, jos sen tekee tyhmästi. Eli tämähän johtaisi siihen, että mä joudun niin kuin huonossa tapauksessa n toiseen siirtoon tekemään siinä, tai ehkä n toiseen per 2, niin kuin, jos tarkemmin lasketaan, mutta kuitenkin n toiseen, kun riittää mennä se yhden kerran, yhden kerran läpi itse. Elikkä nyt jos mulla on yksi, mikä näyttää sen, että mihin laitetaan seuraava puhas, ja sitten toisella mä kuljen sinne puhtaan kohdalle, ja sitten kun mulla löytyy se puhas, niin sitten mä alan vasta siirtämään, että mä siirrän tuon pois ja sen puhtaan siihen kohti, ja seuraava puhas tulee tuohon kohti, ja kuljen seuraavan puhtaan kohdalle, niin silloinhan eli aina kun mä siirrän puhtaan kohdalle, niin sitä puhtaan viitettä siirretään pykälä eteenpäin, ja sitten lopuksi me ollaan tuommoisessa tilanteessa. Ja en mä mennyt kuin kerran läpi. No sulla tää I on nyt tää mun keltainen, millä sä käyt niinku jokaisessa. Ja sitten sun J on nyt sitten tää mun punainen viite tässä. Mutta nyt mä en ihan ymmärrä, että mikä ero sillä on, että sulla on tietysti tässä semmoista tiettyä optimointia siinä, että sä et niin kuin tavallaan turhaa nostoa tee. Eli se perusalgoritmi teki sillä tavalla, että jos meillä olisi tässä pelkkiä punaisia, niin se ottaisi tämän keltaisen kohdalta alkioon, laittaisi tuohon punaisen kohdalle ja sitten siirtäisi punaista yhden eteenpäin, ottaisi keltaisen kohdalta ja laittaisi sen punaisen kohdalle. Eli silloin se ottaisi aina samasta paikasta ja laittaisi samaan paikkaan. Ja sen sä oot tuossa tehnyt sitten sillä tavalla, että jos ne niin kuin on samassa kohti, niin sä et tee mitään. Se on siinä kyseenalaista, että se pitäisi tutkia, että onko tuo ifi hitaampi kuin se tavallaan se turha siirto siinä. Et en osaa sanoa sitä mittaamatta, että siinä kuljetaan sillä rajoilla, koska tämä TJ, tämä on himpun hidas sen takia, koska se joka kerta katsoo, että onko se J niin kuin siellä indeksialueessa, että se pääsee heittämään sen poikkeuksen, jos ei se ole. C-ssä tämä olisi nopea, koska C-ssä ei ole mitään indeksitarkistusta, niin siellä se olisi nopea. Siis tarkoitan tämän J:n alkion ottaminen on nopea, koska sitä ei tarkisteta millään tavalla. Se vaan antaa sen sulle ihan kivuttomasti siitä kohti. Mutta tässä sinne tämän merkinnän sisälle tulee itsessään jo niin kuin iffi siitä, että onko tuo J järkevässä rajoissa. Onko se iffi hitaampi vai nopeampi kuin tämä oma iffi tässä? Että kuinka syvälle se on rakennettu sinne, niin kuin sinne Javan tulkkiin tai siihen Java-tavukoneeseen, että se voi olla tehty sinne paremmin kuin mikä se on tuosta kääntyvä iffi, mutta en tiedä. Mutta okei, I kasvaa joka kierroksella, jos se on poistettava ja se J on nolla, niin se J laitetaan samaksi kuin I. Eli aina kun se on poistettava, niin se niin kuin, mutta mä en ymmärrä tätä, että mitä, jos J on nolla.
Mä en tiedä, miten
Mutta kun se jiha on, että jos eka on poistettava, niin silloin i on nolla, niin sittenhän se j laitetaan nollaksi, mitä se jo onkin ennestään. Kun tämä j on se, mihin äsken laitettiin, eli se mun punainen. Sitten tämä lukumäärä laskee sitä, että paljon sinne jää jäljelle, että lopulta saadaan palautettua se määrä. Ja mä veikkaisin, että tämä lukumäärä ykkönen ja j on sama asia, koska nämä kerrat, mitä me käydään täällä, niin J kasvaa, ne kerrat, mitä me käydään täällä, niin lukumäärä vähenee. Eli kun toinen aloitti nollasta ja toinen ykkösestä, että mä en ole ihan varma, mutta saattaisi olla, että mä voisin tuon tuolta ottaa kokonaan pois ja palauttaa tässä J:n. Katsotaan, meneekö ne testit läpi, ne testit on kattavat, niin. Joo. Ja sitten tämän merkityksestä mä en ole ihan nyt sataa varma, että onko tuo tuossa tarpeen. Painaa aina vahingossa Ctrl-S, mikä ajaa sen, mutta ei testiä. Eli ainakaan sun testeihin se ei vaikuta mitään tuo. Eli nyt se on aika selkeästi se sama, mitä mä äsken näytin, että molemmat laitetaan tavallaan alkuun tänne reunaa, ja nyt sen verran erona, että jos tässä on sama kohta, niin eihän sitä punaista kannata tuohon siirtää, mutta aina kun ollaan tehty tämä siirto tuossa, niin se punainen vie yhden eteenpäin, ja tämä I++ vie sitä tätä keltaista yksi eteenpäin. No nytten tuossa kohti, kun on musta, eli poistettava, niin me ei tehdä siinä mitään muuta kuin continue, mikä aiheuttaa tätä keltainen kasvaa. Ja nyt kun ei ole poistettava, niin me tullaan tänne, i ja j on erit, niin nyt me siirretään tämä tuohon kohtaan. Mä en voi siirtää sitä siihen, jos mä vestaan entistä roskiin. Ja aina siirretään tuo punainen pykälällä eteenpäin ja tuo keltainen eteenpäin. Ja taas tulee tuo siirto ja punainen yksi eteenpäin. Mun pakko siirtää tuo keltainen ensin, kun ne menee muuten järkevästi, eikö väärinpäin. Sitten poistettava, eli ei tehdä mitään muuta kuin tämä i liikkuu tuolla. Ja tämän kohdalla taas tuo siirretään tuonne, ja tuo tuonne, tuo yksi eteenpäin. Ja nythän tuo nätisti on paikassa 4, indeksit 0, 1, 2, 3, 4. Tuo nätisti tuo j paikassa 4, eli se j on samalla se kelvollisten alkioiden määrä. Eli poistamistaktiikka taas purii tänne, että kaikki ylimääräiset pois sieltä. Niin. Joo. Eli tietyssä mielessä me ei voida poistaa oikeasta taulukosta mitään, mutta jos me sovitaan, että kaikki aliohmat, mitä me tehdään, niin tehdään meidän aliohmat semmoiseksi, että niille menee aina parametrina taulukko ja sen kelvollisten alkioiden lukumäärä, niin silloin me voidaan tehdä sinne, niin kuin sinne taulukkoon muutoksia. Eli nyt kun tämä poista kertoo, että paljon kelvollisten alkioiden lukumäärä sen jälkeen, niin nyt jos me tehdään tulosta samalla sopimuksella, että sinne menee taulukko ja kelvollisten alkioiden lukumäärä, niin nythän se tulostaa sieltä vaan ton pienemmän joukon. Joo.
Saanko mä kysyä korttipelistä? Okei. Eli nyt, tai oletustilanteessa, niin kun jos pistää... Eli nyt kun ensimmäisenä pistetään toi 8 tonne kuningattaren paikalle, niin eikö tuossa algoritmissa 8 kuitenkin jää paikalle?
Joo, siis jäähän se sinne niin kuin numerona, mutta ei se haittaa mitään. Eli tämänkin tilanteen jälkeenhän nyt meillä niin kuin tuo siirrettiin tuonne ja tuo kasvo ja tuo kasvo. Sitten tämä kasvaa tuonne asti. Tuo laitetaan tuohon kohti, tuo kasvaa tuonne ja sitten tämä kävelee ja ei löydy enää yhtään, niin se ei tee enää yhtään siirtoa. Niin nyt kyllähän se alkuperäinen 8 tuossa seisos. Ei se mene sinne. Ei se enää pääse sinne asti.
Missään tuolla. Onko tuo keltainen, joka käy koko
niin keltainen on se i, mikä meni siinä foorissa ne kaikki alkiot, se pääsee tuonne loppuun asti.
Mutta niin kuin jos tässä olisi ollut, nyt kasvatetaan punaista aina tasan yhdellä.
Punaista kasvatetaan vaan silloin, kun se laitetaan niin kuin, tavallaan sen punaisen kohdalle. Sä teet sen itse ihan, mä sinne pihalle seisomaan te laattuun, sä ihan varmaan teet sen. Sä katot, että likainen laatta, hyvä laatta. Sit sä otat sen ja kannat sinne ensimmäisen likaisen kohdalle.
Niin, mutta siis mitä nyt tapahtuu, jos tuossa kolmonen olisikin ollut puhdas, jos olisi ollut punainen?
Kolmonen. Niin, se olisi mennyt ennen kasia jo.
Niin ei ikinä päästä siihen ekaan, mitä siirrettiin. Niin...
Voi se päästäkin siihen.
Mutta punainen ei tarkista mitään sitä laatasta.
Ei, sillä on mitään merkitystä.
Se punainen nimenomaan ei tarkista.
Okei, joo. Mulla... Okay.
Siis voisi se punainen päästä tänne asti, mutta silloin meillä pitäisi olla täällä enempi niitä muita punaisia, mitkä sitten kopioitu sen päälle. Mikä on kopio? Ei, mutta missähän? Int on clonable. Mikä täällä on sitten tuo array? Ei tossa ole kloonia. Se oli eri. Se on semmoinen kokeilu. Taulukko 10 ja tämän klone. Onko tämä taulukko nytten? Eli tässä elämää helpottaa se, että nämä alkiot on inttejä. Se taitaa olla ensi demossa, kun se ei ole enää helppo. Eli nyt kun nämä alkiot on inttejä, niin se elämä tulee sitä helpommaksi. Eli nyt siihen klooniin
jos se olisi ollut isolla iillä inttejä, niin kuin mitä tehtiin, niin sitten...
Niin, sitten se olisi niin kuin hankala. Eli missä se sun clone nyt täällä on? Tuolla. Sä oot tehnyt sillä tavalla, että uusi taulukko, kloonin lukumäärä on meidän taulukko, kloonialkiot on yhtä iso taulukko kuin meillä, ja sitten meidän alkiot kopioivat sinne klooniin. Tai vasta nyt ne meni sinne klooniin, ne alkiot, ja sitten me palautetaan tuo klooni. Niin tämä monessa tapauksessa melkein toimii, mutta tämä ei silleen ihan oikeasti toimi, koska niin kuin kun ne on niitä normaalia alkiota. Eli tämä kohta on se, mikä ei olisi hyvä jos meillä olisi ne alkiot, niitä meidän omatekoisia inttejä.
Tämä hyväksi käyttää sitä, että ne on tosiaan alkeistietotyyppejä.
Niin. Eli nyt jos sä tekisit tämän sijoituksen, niin meille tulisi semmoinen klooni, mistä on molemmista taulukosta viite samaan alkioon. Ja se ei ole kloonille hyvä, että kun se klooni kannetaan toiselle planeetalle ja sille tehdään joku temppu, niin meidän lammas ei saa siitä muuttua. Se ei saa olla sillä tavalla kuin fyysikkojen lomittuminen, että mitä mä en sitäkään kyllä usko, että minusta se lomittuminen tarkoittaa sitä, että alkiot on kotoisin samasta lähtötilanteesta ja sitten ne erkaantuu toisistaan, mutta ne säilyttää sen saman tilansa koko ajan. Jos on tämä toinen mitataan, niin me tiedetään, että kun oli samasta, eli esimerkiksi toisen spinni maapallo osuu Texasin kokoinen meteoriitti, se menee kahteen palaseen, niin toinen puolisko lähtee pyöriin näin päin ja toinen näin päin. Me ei tiedetä, kummin päin ne pyörii, mutta jos me löydetään jompikumpi palanen ja se pyörii näin päin, niin silloin me tiedetään, että se toinen pyörii toisinpäin. Että mä oon ymmärtänyt, se lomittuminen tarkoittaa sitä, että se ei ole niin kuin semmoinen, että niillä olisi jonkunnäköinen sukulaissuhde, mikä ikuisesti vaikuttaa vuorovaikutuksessa toisiinsa, vaan nimenomaan siitä, että ne on lähtöisin samasta paikasta aikanaan. Mutta silleen meillä ei saa käydä näissä klooneissa ja se tekee sen toisen kloonin vaikeammaksi. Mutta tämän ongelmana on se, että sitä ei saa ihan näin tehdä, että tässä on jonkunnäköisiä ongelmia sitten perintöjen ja muiden tapausten kanssa, että ne tietotyypit ei mene siinä oikein. Eli sen takia se sitten tarkkaan ottaen pitää tehdä tälle, että me tehdään se, ensiksi se olio kloonataan superkloonilla. Ja sen jälkeen me tehdään sille jotakin. Ja nyt tämän superkloonin ongelma on siinä, että kun tämä meidän taulukko oli tämän näköinen, ja nyt kun me tehdään superkloneen, niin superklone tekee sen, että se tekee näistä identtiset attribuuteiltaan. Eli silloin meille tulisi tämmöinen tilanne. Mutta silloin ne tietotyypit on siinä oikein. Se on monimutkaisempi juttu, miksi se pitää tehdä tolleen. Siinä saatte lukea useammankin tarinan sitä Javan kloonia, ja se haukutaan joka paikassa niin kuin huonosti suunnitelluksi tämä klooni. Että nyt kun me ollaan tehty tuo superklooni, niin sitten sen jälkeen lähdetään tekemään tuo, mitä sä teit. Eli tämä alusta tekee sitten periaatteessa tuon, että se tekee tänne oikean kokoisen taulukon. Eli tänne klooniin se tekee se sen jälkeen oikean kokoisen taulukon. Ja sitten sen jälkeen me kopioidaan ne alkiot siellä yksi kerrallaan tuonne toiseen. Se, että tehdäänkö me sijoittamalla tiettyyn paikkaan vai käytetäänkö me sitä olemassa olevaa lisää hyväksi, niin ainakin se lukumäärä menee tämän ansiosta oikein, mutta miksei se nyt voi suoraankin laittaa sen lukumäärän samaksi. Mutta tämä on se tärkeä asia, ja tämä on niin kuin sanottu, että tämä pitäisi tehdä aina ensimmäisenä sitä otuksista, kun me aloitetaan, ja sitähän te voitte sitten tietää, jos ei sitä sanota. Sitten se seuraava olikin meidän kaikkien aikojen helpoin demotehtävä. Eli tuonne meidän taulukkoluokkaan lisätä se poista, niin siinähän ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin sanoa, että nyt me kutsutaan sitä hienoa äskeistä staattista metodia, mikä tehtiin sinne, niin sehän poistaa sitä meidän taulukosta alkiot, kertoo käyttökelpoisen lukumäärän ja meillä on tämä oma lukumäärä attribuuttina ja kaikki meidän metodithan perustuu sitten sen lukumäärän hyväksikäyttöön, että esimerkiksi toString meni siihen lukumäärään asti ja muuta, niin nythän se on niin kuin tehty. Se, että pitikö tuon poista palauttaa mitään vai ei, niin se on sitten makuasia, että periaatteessa se olisi voinut olla ihan voidkin, mutta miksei se nyt voisi sen uuden lukumääräisenä palauttaakin. Tosin tämänkin voisi kirjoittaa yhdelle riville, että sijoitus palauttaa arvon, niin tämä voitaisiin kirjoittaa näinkin. Koska sijoitus palauttaa aina se arvo, mikä tähän tuli sijoitettua, niin nyt tämä retuni palauttaa se arvo, mikä tuohon tuli sijoitettua, eli se lukumäärä. Ei, koska tämähän on staattinen aliohma, se ei voi muuttaa mitään muuta kuin tuota viitteen päästä löytyvää taulukkoa. Ja silloin se meidän oma lukumäärä jäisi vääräksi ilman tätä sijoitusta. Eli se on, tuohan ei, tuossa C-ssä tämä onnistui sillä tavalla, että me veitäisiin sinne parametrina viite tähän meidän, tai oikeastaan osoitin tähän meidän lukumäärän muuttujaan, ja se saisi muuttaa sitä meidän lukumäärän muuttujaa. C-sharpissa se menee sitten muistaakseni ref laitetaan tuohon, millä saa sen, että se muuttaa tuota. Mutta ne on aina riskimpiä semmoista aliohmat, mille menee niin kuin sivuvaikutuksia, että se testaamisen kannalta se on aina ihana, että se palauttaa tasan yhden arvon, eikä muuta mitään. Ne on aina parempia, mutta tämähän ei ole muutenkaan semmoinen, koska tämä muuttaa tätä alkiotaulukkoa. Kirjoittaminen. Nythän ei ole sillä tavalla niin paljon, koska hetkinen. Try. Eikö tässä aluksi sä oot muutellut vaan niitä arvoja, eli montako kertaa, eli sä oot kysynyt käyttäjältä, että montako kertaa mitäkin, hetkinen, eikö missä tää lukumäärä tuli? Niin se tuli täällä arkseissa, joo, eli tiedoston nimi, montako kertaa kirjoitetaan ja kirjoittava teksti. Niin siis tämän tulostaa, mutta nythän se jatkaa tänne menemistä. Että pitäisikö tuossa kohti olla sitten retuuni tai muu. Että, ja tämä ohje ehkä ei kannata olla, että syötä kokonaisluku, vaan se on, että kutsut tätä sillä tavalla, että kirjoita java-jar, blää, blää, blää. Koska sinnehän se syöte tulee, että tässähän nyt ei käyttäjältä sitä suoraan kysytä, vaan käyttäjän pitää kirjoittaa siihen parametreihin se. Joo. Sitten sä oot appendoinut lauseita tuolla monta kertaa, niin tässä olisi päässyt sillä, että jos se ohjelman nimi olisi tulosta, niin sillä olisi viety parametrina vaikka t.txt ja 100 kertaa ja kissa istuu puussa. Että jos sä olisit dokumentoinut sen tuolla tavalla, että se lause kirjoitetaan lainausmerkkeihin, niin silloin se on yksi argumentti. Niin silloin ei olisi tarvinnut appendoida tuossa noita kasaa. Mutta okei, oleellista on se, että sä oot lopulta saanut sinne 3 parametria, josta on lukumäärä ja sitten Trivitillä avataan se tiedosto kirjoittamista varten. Ja nyt silleen näköjään, että se kirjoittaa vielä entisen perään, kun sulla on true tuolla. Voihan se olla tarkoituksellistakin. Ja sitten viuhotaan se läpi, että tehdään niin monta kuin on, ja sitten tuo on melkein helpoin tapa saada se. Tässä taas voisi tehdä samaan, että kun on lähety tälle string-formaatin linjalle, niin tässä taas voisi olla helpompi tehdä tämä näin. Että annetaan tuolle string-formaatille parametrina nuo 2 asiaa. Eli tulee ensiksi se numero 3 kokoiseen lootaan nollilla täytettyinä välilyönti, ja sitten tulee prosentti S-formaatissa sitten tuo toinen parametri sinne. Ja sitten virheiden kiinni ottamiset. Joo. Sitten se voidaan ajaa siinä kuvasta luokat. Otuksien tallennustila, otuksien määrä. Onko meillä siellä semmoinen 7 ja 3? Siis tässähän on muuta samaa kuin siinä meidän harkkatyössä, paitsi täältä on yksi osoite yhteen heppuun ja sitten on yksi osoite yhteen taulukkoon.
Okei, se on osoite siihen taulukkoon, eikä siihen vitoseen. Sitä mä mietin.
No, tämä nyt on vähän makuasia, että mihin se osoite, että kun sitä ei ole sanottu, niin... Mutta tämä on vaikea. Koska jos nämä alkiot on integereitä, niin silloinhan tässä ei ole ongelmaa. Jos nämä alkiot on inttejä, niin silloinhan me ei saa tämmöistä nuolta, mikä oikeasti osoittaa tuonne. Koska inttaulukko ei voi sinne keskelle osoittaa javassa, koska niihin intteihin ei voi osoittaa. Mutta jos tämä olisikin taulukollinen integereitä, niin silloinhan me voitaisiin tehdä, mutta silloinhan se kuvaakaan ei jostain täsmälleen tämmöinen, vaan ne integerithän asuisi täällä ulkopuolella. Ja sitten täällä on jostain syystä haluttu, että täällä on 2 osoitinta tuonne CP-suteen. Eli sitten on tehty integertaulukko, mutta silloin se ei ole ihan sen kuvan näköinen. Ja sitten meillä on joku tietty otus, mihin osoittaa, ja otukset taulukko tuolla. Ja sitten se alustellaan sopivasti. Otukset. Tämä ehkä voisi olla tämän kerhon attribuutti, otukset ei tarvitsisi tuossa tehdä. Mut nyt sulla on tämä kerho on niinku erikseen. Jos tämä on kerho, mutta sitten tämä taulukko niinku tekee sulla oman luokan tähän, joka tässä kuvassa ei sitten näyttää sitä luokkaa. Että tavallaan tämmöistä luokkaahan tuossa kuvassa ei ole sitten enää uudestaan. Nyt ne tuli ne kaikki samat asiat siihen uudestaan, että tuossa toista luokkaa vähän sulattaa toiseen. Ja yhdessä otuksessa on jotakin ja sitten siellä on se integer-viite. Sitten missä sitä luodaan tätä hommelia? niin tuolla. Eli nyt on luotu tuo integer-taulukko tuossa. Sitten on luotu se otukset-taulukko. Sinne otukseen on lisätty noita kassisia ja sepejä 2 kertaa. Ja sitten on luotu se kerho sinne. Eli nyt kun osaan tämän kerhon toiminnosta laittaisi tuonne otukset, niin silloin siellä on niitä laatikoita yhtä paljon. Mitä mä siihen malliin laitoin tuohon? Malliin laitoin tuohon numero-osoitin. Kerho, kun henkilöstön numero-osoitin, taisin mä tossakin sitten huijata sillä integerillä. Tuossa on vaan taas semmoinen juttu, että alkuperäinen tehtävä on taas tuolta C-stä kotoisin, missä C-ssä voidaan tehdä näin. Tämä voi olla ihan oikea int-taulukko ja meillä voi olla oikeasti osoitin siellä taulukossa olevaa yhteen alkioon. Että mä en ole kaikkia tehtäviä halunnut edes muuttaa, että niissä tulee joku ero. Siitä tuo pylväs prosentteina aika juttu. Ja sitten näissä testaamisjutuissa, niin nämä nyt tarkoittaa sitten sitä, että no kun ne oli tajattu laittaa, että täällä sen saa se testata. Ihan yksi lysti 12 meni jo, 13 meni jo. Eli luodaan täällä se tiedosto, mitä ollaan lukemassa. Eli tuolla vertaatiedostossa on tukku aliohmia, jotka on nimenomaan tämän testaamisen takia tehty, että me saataisiin helposti tehtyä tämmöinen tiedosto sinne. Sitten käynnistetään se meidän maini, ja mainihan sai parametrina se arcs-taulukko, niin luodaan tässä se arcs-taulukko, missä menee parametrina se toinen nimi ja toinen nimi. Ja sitten arvellaan, että sen tuloksen pitäisi olla tämmöinen sisältö, jossa on tuommoiset rivit ja rivinvaihot oikeassa kohti. Ja sitten siellä vertaa tiedostossa on olemassa metodi, millä voidaan tiedoston sisältöä, eli tämän hiljaa tulos txtn tiedoston sisältöä verrata stringiin, eli tähän merkkijonoon. Ja miksi siellä on tuo vertaa file, eikä miksei sitä katsota millään equalsilla, niin sen takia, koska ne rivinvaihtomerkit on erilaisia niin kuin eri järjestelmissä. Eli nyt siellä, jos se on Windows-kone, niin silloin ne rivinvaihtomerkit on carry-sitöön line feed, ja tässä ei ole carry-sitöön line feed, niin ne ei menisi silloin equalsilla kohilleen, ja tämä vertaa aliohmat sieltä vertaatiedostosta ottaa sen huomioon, eli jos tuossa on poikkeava rivinvaihtomerkki, niin se ei tee sitä eroa. Ja jos ne on samanlaiset ne sisällöt, niin se palauttaa nulli, jos ne ei ole samanlaiset, niin se palauttaa merkkijonon, joka kertoo, missä kohti se vika on, jolloin se J-unitti nätisi siinä kohti tulostaa sen rivin, että olisi pitänyt olla nulli, mutta sieltä tulikin tämmöinen teksti ja se teksti sanoo sen vian. Ja sitten näin testin jälkeen on hirveän kohteliasta nämä testitiedostot, mitä syntyy tämän testin aikana, niin hävittää pois, ettei meidän levylle jää sitten hirveitä määrää niitä testitiedostoja. Plus semmoinen kiva ominaisuus, että jos tämä epäonnistuu, niin näitä seuraavia rivejä ei tehdä, jolloin teidän levylle jää ne testitiedostot sitten katsottavaksi ja tutkittavaksi, että miksei ne ole samanlaisia, jos se testi epäonnistuu. Eli vaan silloin, kun se testi onnistuu, niin se tuhoaa ne tiedostot pois sieltä. Eihän tämä tarvitse, kun sitten kun sä saattaa joskus menemään läpi. No jos et sä saa, niin sun on syytäkin niitä tutkia ne tiedostoja, että mikä niissä on, että se ei niin kuin päästä sieltä läpi itse. Mutta tuossa nyt on niin kuin esimerkki, että minkälaista se olisi testata sellaisen tiedostoa käsittelevän. Sitten tietysti soveltaan sitä, jos se tekee isompia tiedostoja, että miten sieltä katsotaan niin kuin sopiva osa, että onko ne riittävän samanlaisia. Ja tässä toisessa tämä tulos on näköjään tehty tällä tavalla, että mä oon tehty tuo tulosmerkki, no silleen, että on liimattu siihen nyt sitten 100 kertaa se en enää koskaan kirjoita. Ja sitten sitä liimattua tulosta on verrattu siihen, mitä tämä meidän maini, kun sitä kutsuttiin tuolla tiedoston nimellä, niin tuotti. ja sitten muistetu tuhota se tiedosto pois sieltä. Joo, ja polkupyörien laskemista, niin huomenna jos et ole tehnyt sitä, niin tehkää nyt ainakin sieltä se joku osa aluksi, koska mä huomenna viittaan niihin riveihin, mitä siellä on luennolla, että miksi ne rivit on siellä, niin sitä meidän pitää lähteä ymmärtämään, ja siksi taas viimeistään nyt hyvä olla tehtynä.